Son 39 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Chegámonos agora ao Servizo de Normalización Lingüística para falar xa con Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Imos falar hoxe de que?
Estamos nunha época especialmente dedicada a agasallar, pero tamén a mercar. Entón, ás veces, compre que como consumidores, como persoas consumidoras, sexamos, practiquemos un consumo responsable. Primeiro, non deixándonos levar por esa obsesión compulsiva que ten algunha xente de mercar, 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 sobre todo pensando en que hai persoas que nesta época o están pasando mal e o mellor non é tanto o de mercar por mercar, sino o de compartir con que non ten tanto. Pero tamén a hora de comprar, de mercar e exercer os nosos dereitos como persoas consumidoras, sí que debemos ter en conta algo importante, que ás veces compre apoyar os produtores do país, os comercios do país e, por ende, a lingua do país. Por desgracia, moitas veces, ou a maioría das veces, os produtos que mercamos non están nin etiquetados en galego, nin teñen información para as persoas usuarias en galego. Entón, o que propoñemos dende o servizo, unha vez máis, aínda que xa o fixemos ano pasado, tamén por estas datas, é concienciarnos da necesidade de mercar no comercio de máis proximidade, mercar no noso barrio, mercar na nosa vila, e mercar produtos a poder ser que estean etiquetados tamén na nosa lingua. Falando de agasallos de Nadal, o ano pasado falamos dunha campaña que saiu do Foro Enrique Peinador e da Irmandade de Adegueiros Galegos, que se chamaba Consumo Gustos, e é que reivindicaba precisamente o que falaba unha introducción, a necesidade de que os consumidores teñan a última palabra. O poder dos consumidores é moito, porén non se fai uso del para exixirlles ás marcas comerciais maior responsabilidade social identificándoas coa nosa lingua. Os consumidores galegos deben condicionar a oferta pola vía de preferencia daquelas ofertas que etiquetan no noso idioma. Desta maneira, practicaremos unha pedagogía que vai influir tamén en que se galeguice o país. O ano pasado publicaron xa unha carta sobre o consumo responsable que eu creo que é apropiada tamén para ler agora mesmo. E di o seguinte: o sector agroalimentario galego ten demostrado estar o máis alto nivel respecto da calidade e seguridade alimentaria dos produtos que ofrece no mercado, podendo competir de igual a igual con calquera outro país da nosa contorna. Neste compromiso coa calidade, ten feito unha aposta decidida polo aproveitamento sostible dos recursos naturais e pola recuperación de especies, razas e variedades tradicionais adaptadas ao noso hábitat, que permiten dar aos nosos produtos e ás nosas elaboracións unha personalidade propia, ligada ao noso clima e territorio, é, por tanto, inimitable. Como garantía de orixe e singularidade, moitas das nosas explotacións agrarias, pequenos negocios artesanais e distintas industrias transformadoras e elaboradoras teñen dado un paso máis, etiquetando os seus produtos en galego. Tamén algunhas empresas de comercialización e distribución optaron por rotular os seus negocios e facer as súas campañas de publicidade en galego. Por iso, cando eliximos os produtos a consumir, temos a opción de escoller aqueles que están a manter unha economía sostible e que xeran riqueza, valor engadido e emprego de proximidade, o tempo que axudan a manter viva unha cultura, unha lingua e unha forma de ser. Temos un deber responsable a hora de decidir por que produtos optamos, coa conciencia de que os produtos galegos contribúen ao noso desenvolvemento económico, permiten fixar poboación e garanten a pervivencia do noso país. Temos, ademais, un deber solidario con aquelas persoas emprendedoras que deron o paso arriscado de etiquetaren en galego as súas elaboracións ou utilizan o noso idioma nas súas campañas de promoción e comunicación, colaborando no mantemento dos nosos valores identitarios. Estas pequenas premisas das que falaba esta carta teñen tamén sentido na campaña que comezou o servizo hai uns meses e que continuará en 2014 dunha forma máis insistente e máis presente, de promocionar aqueles establecementos redondelans que optan pola lingua galega como lingua preferente, tanto nas vendas, como na publicidade, como na promoción dos seus produtos e o trato coas persoas usuarias dese servizo. Dende aquí, ademais, queremos divulgar unha campaña que acaba de sair dende a Coordinadora de Traballadores de Normalización Lingüística, que se chama agasallo.eu. Este agasallo.eu é unha plataforma para o consumo responsável tamén coa lingua. Está promovida, como decía, pola Cotenol e preséntase como unha plataforma en liña que compila, difunde, dá a coñecer e recomenda agasallos en galego de diverso tipo, para todas as idades e para todo tipo de acontecementos e épocas do ano. O obxectivo da plataforma é difundir produtos, creacións e servizos que usan o galego entre a cidadanía, promover que os comercios teñan maior oferta de agasallos na nosa lingua, apoiar a produción propia e contribuir a que o consumo teña tamén responsabilidade lingüística. Nace agasallo.eu no tempo no que, sen dúbida, a práctica do regalo é a máis habitual que esta época, mas promete acompañar tamén en sucesivos eventos como aniversarios, nacementos, casamentos, agradecementos, día do libro, día do pai ou día da nai. O obxectivo fundamental é facilitar que as persoas que así o queiran poidan consultar que catálogo de agasallos pode haber na nosa lingua. Ademais, existe a posibilidade de que empresas ou entidades que elaboren produtos agasallables que estean en galego poidan difundilos a través desta web. Para difundir as propostas a través da plataforma terán que se dar de alta e pagar unha tarifa anual que vai dende os 50 euros por 5 produtos ata os 160 por 25 durante todo o ano. Esa é unha maneira máis de publicitar eses artigos que fabrican ou venden en galego. Con eses prezos publicarán directamente os produtos, mas se queren que sexa a Cotenol quen os suba a plataforma, establécese tamén unha reducida tarifa anual. Ademais, esta plataforma ofrece tamén a posibilidade de crear catálogos en PDF para distribuir en entidades, centros de ensino ou empresas. E hai un buscador que indica tipos de agasallo por idade, por prezo ou unha xenda de días especiais para agasallar. Entre as suxestivas achegas que nos fai agasallo.eu temos dende libros, como por exemplo o boneco do apalpador, libros e xoguetes, perdón, a escola de escritura con xabarín ou creba cabezas de Galicia, que ás veces non é fácil atopar nas librerías ou nas tendas de agasallos máis próximos. Hai tamén a posibilidade de ver información sobre o galeoque, que hai dous volumes, que ni máis ni menos que un karaoke en lingua galega, co que pode cantar e bailar toda a familia. Ademais, hai propostas de libros para os máis pequenos, como o caso máis extraño do detective Marchen, que é unha traducción dun conto de Xavier Eiras Conde, a princesiña que conducía unha locomotora ou cando Artur non era rei. Se entramos a consultar calquera produto alimentario dos que aparece nesa web, temos información moi importante como a orixe do produto, con que está elaborado, a idade recomendada e o prezo de venda ao público recomendado. Por exemplo, hai unha curiosa marmelada de sabugueiro. A marmelada está elaborada coas bagas maduras e cuidadosamente seleccionadas do sabugueiro, das que só se aproveitan a polpa. O resultado é unha crema doce ideal para sobremesas, almorzos, para combinar con queixos e tamén con salgado, como carnes ao forno ou a grella. Ás veces non nos decatamos da importancia que pode ter chamarlle as cousas polo seu nome. Entón, se aquí en Galicia é o habitual é dicilo dunha determinada maneira, por que non imos chamar leite o leite, queixo o queixo e viño o viño? Non temos que recorrer a palabras alleas a nosa. Así que, dende aquí, a recomendación de que fagamos, exerzamos un consumo responsable, evitando, sobre todo, o consumismo excesivo, só mercar aquí lo que fai falta, pero dentre as ofertas que hai, que saibamos que hai produtos que se están etiquetando na nosa lingua, que son igual de bosca a outros e, ás veces, incluso mellores. Así que teñamos os ollos e as orellas ben abertas. Para rematar, coa nosa proposta musical semanal, como está da actualidade, Son Deseo, esta orquesta folk que ten a súa sede na Escola de Música Tradicional de Vigo, presentaron a semana pasada, como moitos saberán, o seu último traballo, pois imos escoitar en que consiste ese novo traballo. Este é o terceiro disco, titúlase Danzas Brancas, e unha reinterpretación do patrimonio das gran danzas gremiais galegas. Nel participa a formación orixinal, a formación completa de Son Deseo con algún outros convidados e hai temas propios de Anxo Pinto, Xaquín Xesteira, Xosé Liz ou Rodrigo Romaní. Escoitamos a súa particular versión da Xota de Cortellas.
Pois Eva, consellos, música e hoxe cine.
Hoxe cine.
Hoxe temos cine do Servizo de Normalización Lingüística en no multiusos do Piñeiral, non?
Xusto, 23. Xa estaba desconcertada do día que estábamos, xusto. Esquecía xa que neste Nadal o Servizo propón aí dúas películas que son unha maravilla. Son xa clásicos do cinema galego de animación, porque ademais as dúas son dúas películas moi premiadas. Entón, hoxe temos o cine, a primeira das das sesións, das proxeccións, vai ser no Multiusos do Piñeiral do Crego, en Chapela, ás 6 da tarde, así que se animen todas as familias a levar ali os rapaces, que a entrada é de balde, que o van pasar de maravilla, van ver unha fermosa película, O Bosque Animado, unha fermosa historia que está baseada no libro de Venceslao Fernández Flores, pero a animación é realmente maravillosa. Tivo, ademais, moitísimos premios, entre eles, 2 premios Goya, a mellor película de animación. Así que animo a toda a xente que leve os cativos ás proxeccións, que vai haber tanto no Puñeral do Crego como no Multiusos da Xunqueira. É unha boa maneira tamén de que pasen unhas horas de lecer nestas vacacións que eles teñen do Nadal.
Pois con esa convocatoria despedímonos, Eva, que goces tamén da noite boa, do Nadal e destas festas.
Igualmente, feliz Nadal a todo mundo.
Un saúdo, hasta logo.